Vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva a kandidát na post veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč byste měl být českým ombudsmanem?
No tak řekl bych, že jsem apolitický, nejsem spjatý s žádnou politickou stranou, což by ombudsman měl tedy být, či spíše nebýt spjatý s nějakou politickou stranou. A zabývám se lidskými právy v podstatě téměř celou svoji profesní kariéru. Samozřejmě i veřejný ochránce práv musí tento aspekt ve své práci zohledňovat a také v mnoha ohledech přispívá k tomu, že u nás jsou lidská práva dodržována. No a mám zkušenosti s jednáním s lidmi, řídil jsem expertní skupiny v Radě Evropy, takže si myslím, že jisté předpoklady pro to, abych to byl já, tu jsou.
Zmiňujete lidská práva jako jednu ze součástí činnosti nebo náplně práce ombudsmana. Když byste seděl tady a vedle vás by seděl Stanislav Křeček, tak to by byla jedna z věcí, ve kterých byste se asi neshodli. On je dlouholetý zástupce ombudsmanky Anny Šabatové a když bych to měl interpretovat, tak on říká, že lidská práva do jaksi toho balíčku těch věcí by neměly úplně patřit, protože ombudsman by měl řešit věci nebo případné nespravedlnosti či diskriminace ve vztahu mezi občany a zejména státní správou nebo veřejnou správou. To je příliš úzké vymezení?
Já si myslím, že to je příliš úzké vymezení. Nehledě na to, že i veřejný ochránce práv má podle svého zákona vlastně přispívat k naplňování lidských práv a základních svobod. Je to v jednom z úvodních ustanovení zákona o veřejném ochránci práv. Takže myslím si, že to je příliš úzké vymezení. A stejně tak řada problematik, které veřejný ochránce práv řeší, tak jsou vyloženě lidskoprávní a rozhodně je nelze zužovat jenom na otázky dobré správy. Třeba když si vezmeme problematiku dohledu nad místy, kde jsou lidé zbaveni svobody, nebo dohledu, spíše monitoringu, to vlastně není formálně dohled, a je to nějaký systematický monitoring těchto míst, tak třeba každý člověk v takovéhle situaci má právo nebýt podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení. A to je lidské právo.
Máte na mysli třeba věznice?
Ano, třeba věznice, ale třeba také domovy pro seniory, zařízení sociálních služeb a tak dále.
Stanislav Křeček, který je prezidentův kandidát na post veřejného ochránce práv, byl hostem DVTV před několika dny a on takto definoval to, čím by se ombudsman měl a neměl zaobírat.
Já chci trošku ten úřad vrátit lidem a já chci si podívat i na ty práva nejen těch menšin, nejen těch lidí, ale i na ty práva té většinové společnosti. Máte vyloučené lokality. Ve vyloučené lokalitě každý mluví o právech těch lidí, kteří bydlí. Ale kdo se stala o práva těch lidí, kteří bydlí vedle, kteří mají zbydlení peklo a tak dále. To je, myslím, to, co tu společnost zajímá, co se musíme taky vědět. Jinak je ta společnost stále rozdělována a to podle mého názoru není pro společnost dobré.
To byla vlastně jedna z hlavních tezí vašeho protikandidáta, že by ombudsman se měl více zaobírat problémy té většiny, jak on říkal. Jak by to mělo být podle vás?
Já jsem přesvědčen o tom, že naprostá většina podání k veřejnému ochránci práv a jejich asi 8 tisíc ročně jsou podáními lidí z většinové společnosti. Určitě to není většina podání od příslušníků romské menšiny. A navíc bych řekl, že se tady trošku falešně vytváří dojem, že by úřad veřejného ochránce práv měl být takzvaně pro obyčejné lidi, což když se zaobírá potížemi, které zažívají příslušníci menšiny, jakoby není. Jenomže když se podíváte na všechny ty agendy, které veřejný ochránce práv vykonává, a jich asi 6 okruhů, tak na koho jiného by dopadaly než na obyčejné lidi. Vždycky tam jde o obyčejné lidi, kteří si třeba neumí poradit a očekávají nějakou pomocnou ruku. Takže si myslím, že to je takové trošku zkreslení toho, co by ten ombudsman dělat měl a co taky dosud dělal.
Vůbec nepochybuji, že značná část té agendy se týká vlastně něčeho jiného než toho, co bylo možná mediálně daleko nejvíc vypíchnuto a v tom je možná ten problém, protože jedna z nejvíce mediálně jaksi probíraných kauz byla vlastně jakoby ta provokační kauza nasazení vlastně jako slečny, která obcházela realitní kanceláře jako Romka prostě a dokazovalo se na tom, jestli tam probíhá nebo neprobíhá nějaká diskriminace. A zajímalo by mě, jestli to to byly realitní kanceláře, to byly soukromé společnosti, ne státní nebo veřejná správa. Zajímalo by mě, jestli tohle vlastně by mělo patřit do práce ombudsmana.
No tak on má jistou kompetenci v oblasti rovného zacházení, což tedy do této kompetence zcela určitě spadá. A je potřeba si uvědomit, že víme, že mezi Annou Šabatovou a Stanislavem Křečkem byly třeba na tuhle záležitost odlišné názory.
Ano.
Tak, že ve výsledku soudy dali zapravdu Anně Šabatové a rovněž shledali, že realitní kanceláře takhle nemůžou postupovat. Navíc je třeba si uvědomit, že realitní kancelář je jaksi podnikatelský subjekt, na něhož obvykle dopadají mnohem přísnější kritéria než na jednotlivce, tedy nepodnikající subjekty. Takže je naprosto v pořádku, že se ta pozornost soustředila na ty realitní kanceláře jako podnikatele, byť ty se hájili tím, že vlastně jenom odpovídají na přání klienta. Hmm. Ale otázka je, kdo je vlastně tady v tomhle všem klientem, jestli je to jenom ten potenciální pronajímatel, anebo jsou to i ti, kdo projeví zájem o nájem bytu jako potenciální nájemci.
Hmm. Možná to budete řešit, pokud se stanete ombudsmanem.
No tak možná, že ano, ale pravda je, že soudy už tomhle nějaké jasné světlo ukázaly a řekli, že to opravdu je diskriminační zacházení. Navíc v té oblasti diskriminace se ukazuje, že ve většině případů soudy se nakonec přikloní na stanovisko nebo se přiklonili na stanovisko veřejné ochránce práv. Takže v téhle oblasti jde hlavně o to, že ve společnosti často nemáme dostatečný cit pro to, abychom pochopili, co vlastně ty pojmy diskriminace různého druhu přijímá, nepřijímá, to je takové to základní dělení, ale je i celá řada dalších různých kritérií, tak co to vlastně obnáší?
Dobře, může to tak být. Na druhou stranu popisujete možná akorát to, že společnost ve své většině prostě vnímá něco jinak než právníci, kteří prostě, nebo zákonodárci, kteří nakonec ty zákony konstruovali.
Ano, to tak je a poslání veřejného ochránce práv tady v téhle oblasti je přispívat i třeba ke zvyšování povědomí, k informovanosti. Hmm. Má provádět výzkum toho, jaká je situace a z toho třeba potom odvozovat i ty oblasti, v níž by bylo dobré veřejnost informovat. A pokud vím, tak třeba veřejná ochránkyně práv také jednala s asociacemi realitních kanceláří, takže dost možná, že tohle je především bublina, spíš než něco, co ty realitní kanceláře zatraceně trápí.
To nevím, je to možné. Ještě jedna věc, ta se týká spíš formální stránky, protože Stanislav Křeček je kandidátem pana prezidenta republiky poté, co on odstoupil od, řekněme, kandidatury Heleny Válkové.
Ano.
Jak je to s formální stránkou podle vašeho názoru? Byla ta kandidatura oznámena nebo podána včas?
Mně ani tak nepřísluší toto nějak komentovat nebo domáhat se nějakého jiného postupu. Když se nad tím zamyslíte, tak ta volba ve výsledku v poslanecké sněmovně bude politická. Kdybych já tady začal vystupovat s tím, že kandidatura pana doktora Křečka je z nějakého důvodu neplatná, po lhůtě podaná, tak buď by to probudilo ty, kteří tedy chtějí stejně podporovat mě, a nebo by to způsobilo další problémy z hlediska vlastně dalšího postupu v té volbě. Čili pokud v poslanecké sněmovně nakonec převládne názor, že třeba ta kandidatura je podaná po lhůtě, tak to bude rozhodnutí poslanecké sněmovny a já na to můžu mít nějaký názor, ale ten celku není důležitý. Řekl bych tomu přesto dvě věci. První věc je ta, že vlastně součástí předkládání kandidatur v jakýchkoliv volbách, a známe to třeba z voleb do parlamentu, tak je stanovení lhůty pro předložení kandidátní listiny a dokonce při těch parlamentních volbách jsou tyhle lhůty velice striktní. A když je podaná kandidátní listina, tak vlastně po jejím podání už lze z ní pouze škrtat nebo ji stáhnout jako celek, ale rozhodně ne na ní dodávat další jména. A druhý moment, který asi taky stojí za zmínku, je, že přeci jenom nejsme v kontextu voleb do parlamentu, že se tady bavíme o vztahu mezi ústavními institucemi a že mezi nimi se uplatňují nejenom nějaká formální pravidla, ale i třeba pravidla neformální, která mohou zahrnovat něco jako parlamentní zvyklosti. Já jsem třeba, když jsem o tom diskutoval se zasvěcenými lidmi, tak mi bylo řečeno, no jo, ale ono v loňském roce třeba Senát nebyl schopen splnit lhůtu pro předložení kandidátní listiny na zástupce veřejného ochránce práv. A taky se mu vyšlo vstříc, aby tu kandidátní listinu mohl dodat. A teď jako právníci můžeme uvažovat o tom, jak se ty případy liší nebo v čem jsou stejné. Říkám, za mě je to otevřené, mohu o tom přemýšlet, mohu k tomu vyslovit jeden či dva ve skutečnosti protichůdné argumenty, ale na mě to rozhodnutí není. A když přihlédnu k tomu, že volba v poslanecké sněmovně je z povahy věci politická, tak si to poslanecká sněmovna musí vyřešit sama.
Takže vy jste vlastně pragmatik.
Jsem pragmatik.
Jenom přemýšlím, jestli je to vlastně pro ombudsmana jako dobrá vlastnost.
No, když si vezmu, že já jsem v uplynulých dnech navštívil některé poslanecké kluby a na jednom nejmenovaném klubu zaznívalo velice, že je důležité, aby ombudsman používal, nebo to možná ani nebylo vztaženo na ombudsmana, ale samozřejmě bavili jsme se o veřejném ochránci práv, tak aby používal selský rozum. Ono to skutečně takhle je. Nemá asi smysl se upínat k nějakým čistě formálním pravidlům, o jejich smyslu můžeme mít pochybnosti nebo jejich opravdový účel vlastně nevidíme a spíš o tom přemýšlet z hlediska podstaty. Mm-hmm. A já třeba, když jsem přemýšlel o spoustě věcí ve své dosavadní práci, tak jsem se vždycky snažil pochopit tu podstatu problému. No, takže v tomhle smyslu se snažím být pragmatik a pochopit podstatu problému, spíš než se vést na vlně nějakých formálních záležitostí.
Mám pro vás ještě jednu citaci Stanislava Křečka. Ta se týkala přímo romského etnika v České republice.
Já jsem před lety napsal nějaký článek, že by se ty domové měly sami starat o své zařízení. Já se o integraci domů velice zajímám. Mám řadu kontaktů, řadu lidí jsem, jak jsem říkal, zastupovat. Ale víte, o tu otázku se musí zajímat především ty domové. Kde máte ty domy, kteří stojí v čele?
K tomu se asi dá ještě také dál potom něco dodat jako protiargumenty, ale zajímá mě vlastně váš názor na tuhle věc. Jako, jsme teď jako v pozici, že by zejména romské etnikum se mělo starat o své záležitosti?
Tak já myslím, že tohle zase je strašlivé zjednodušení vlastně jako lidé, kteří se starají sami o sebe, by mohli říct o komkoliv, starejte se sami o sebe, postarejte se o svá práva. Ale když to vztáhneme na romskou menšinu, tak já se ptám, jestli příslušníci romské menšiny v průměru jsou na tom tak dobře, jako jsou v průměru na tom příslušníci většiny, do jaké míry my jako příslušníci té většiny v české společnosti bychom si to třeba s těmi našimi romskými spoluobčany chtěli vyměnit. Já si myslím, že málo kdo by řekl, klidně si to s nimi vyměním, oni se mají opravdu dobře. A když si vezmeme, že průměr vzdělanostní u romské menšiny je výrazně nižší než u té české většiny, když si vezmeme, že ti lidé mají rozhodně menší finanční prostředky k dispozici, než mají v průměru příslušníci většiny a tak dále, tak zjistíme, že tihle lidé často potřebují nějakou pomocnou ruku. A já vlastně, když tohle poslouchám o tom, že by se měl někdo postarat sám o sebe, tak říkám ano, do jisté míry to je pravda, ale je to tak jaksi ve stylu přičiň se a Bůh ti pomůže. Jako o tom, jestli Bůh pomůže romské menšině, tady asi spekulovat nebudeme, ale měli bychom se snažit pomáhat Romům, u nich vidíme, že o tu pomoc stojí, že vlastně sami přemýšlejí o tom, jak tu svoji situaci zlepšit. Myslím si, že existuje celá řada lokálních iniciativ, různé třeba romské kluby, různé spolky, které existují právě na místní úrovni a které se velice snaží, já nevím, třeba o zajištění vzdělání romským dětem. To je takové obecné téma, u něhož samozřejmě je to přičinění potřeba, ale zase ta většinová společnost nejenom v zájmu té menšiny, ale i ve svém vlastním globálním zájmu by měla vytvářet takové podmínky, aby se i ti příslušníci menšiny mohli uplatnit, aby v podstatě v konečném důsledku na té většině nemuseli být v mnoha ohledech závislí. A zase, jestli mohu dodat, právě tahle ta závislost je předmětem všelijakých klišé o tom, že Romové přesně vědí, jak se postarat o své sociální dávky. No, prostě pokud to všechno zúžíme jenom na tohle z toho, tak asi zůstaneme v rovině těch klišé a velikých zjednodušení.
Tak mi řekněte, k čemu máme v roce 2020 v České republice veřejného ochránce práv?
No, řekl bych, že stejně jako před 20 lety, kdy ta instituce byla zřízená, tak pořád platí, že veřejná správa nefunguje úplně optimálním způsobem. Ono to prostě tak ani být nemůže, protože jako stroje možná fungují spolehlivě, pokud je dobře nastavíme, nebo chtělo by se dodat ve stále jaksi modernější době umělé inteligence, pokud se sami dobře nastaví. Ale jaksi lidská společenství mají prostě tu vlastnost, že z různých důvodů, třeba nedostatečné informovanosti, nefungují zcela dokonale. Takže veřejný ochránce práv tím, že tedy má ku příkladu řešit stížnosti na špatné postupy orgánů veřejné správy, no tak se snaží napomoci tam, kde ty orgány třeba nejsou dostatečně informováni o právu, které je složité. No. Musíme si uvědomit, že právní řád je více vrstevnatý a že kdyby bylo všechno popsáno v nějakých kuchařkách, tak by možná záleželo jenom na tom, jestli se s těmi recepty důkladně seznámíme, ale sami víme, že leckdy ani recepty v kuchařce nejsou jednoznačné a ne každý muž kuchař či žena kuchařka dospějí na základě téhož receptu ke stejnému výsledku.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Rádo se stalo.
Naschledanou.
Naschledanou.